Susitikimai teatro aikštėje. Pokalbių laida iš neužšalančio kultūros, meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Šeštadieniais 14 val. Ekstra FM programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Aš čia ne pasakotojas, bet ilgametis sargas. Jau 23 metai, kaip saugau baublius. 1972 metais Aleksandrui Šidlauskui papasakojo Aleksandras Bardauskas. Papasakosiu jų istoriją. Gilioj senoviai, kada dar mūsų kraštą, kaip ir visur, dengė platus, neįžengimi miškai, šitoje dabartinėje Dionizo Poškos apylinkėje augo nepaprastai dideli ąžuolai. Čia buvo tokie ąžuolynai, kad jų šakomis piemenys, eidami paskui bandą, nueidavo iki 5, net 7 kilometrų. Ir tuose ąžuolynuose, maždaug už kilometrų nuo dabar stovinčių baublių, į šiaurės pusę, ant nedidelės kalvelės, vadinamos Višnekalnių, buvo vietovė, kuri dar ir dabar vadinama ąžuolyje. Joje augo 2 nepaprastai dideli ąžuolai, šitie dabartiniai baubliai. Ir baigiant tiems ąžuolynams išnykti, tuo metu čia gyveno rašytojas Dionizas Poška. Jo gyvenamasis namas buvo, jo atminimu, Palaukėje, kur dabar ūkio pastatai. Čia, toje aikštelėje, jo sodyba būsi. Jis čia gyvendamas tuos ąžuolus tankiai lankydavo. Jie dar istoriniai ne vien dėl to, kad buvo seni, dideli medžiai, bet ir todėl, kad jiedu buvo broliai. Abudu augo taip arti vienas kito, kad jų šaknis ir šakos buvo susikibusios. Ir prie jų dar buvo liekanos aukuro, kur stabmeldžiai dievams aukas degino. Jų papėdėje Vaidilučių buvo kūrenama šventoji, amžinoji ugnis. 1811 metais pavasarį tie baubliai, reiškia ąžuolai ant Višnekalnio, dar žaliavo. Tik jau mažus lapelius tai išleido, nes per senumą baigė nudžiūti. O tais pačiais metais piemenys ar kas ten, norėdami išrūkyti po jų šaknėmis urvose buvusias lapes, prikišo į juos šakų ir užkūrė ugnį. Tie medžiai buvo sausaviduriai ir išpuvė. Viršuje dar drevės patraukė ugnį kaip į kaminą ir ąžuolai išdegė. Tik pastebėję degančius, kadangi laikė jo šventais ir jie buvo lieka nuo šventovių, subėgo su triukšmu visi gyventojai ir užgesino. 1812 metais, kovo mėnesį, Dionizas Poška nuvyko pažiūrėti tų ąžuolų ir nuliūdo, kad jie išpuvė, kad nudegė. Tik vėjas pučia, ūžia, baubė per išdegusias skyles. Pirmiau iš to tuos ąžuolus jis ir pradėjo vadinti baubliais. Tada jis sutelkė 20 vyrų talką. Šie su kirviais per keletą dienų tuos ąžuolus ir nukirto. Kada nukirto, tai iš jų dar priskaitė vienam 740 metų pagal prieaugimo rieves, bet kadangi didesnė dalis buvo tuščia ir išpuvusi, išdegusi, tai spėjama, kad amžiaus jie turėjo daugiau negu 2. Reiškia ne mažiau kaip po 1500 metų. O nukirtus vieną iš jų dalimis parvežęs, jis buvo labiau išdegęs, jis dabar yra sulopytas. O antrąjį ąžuolą ritinte ritino. Kada talkininkai susirinko ant Višnekalnio rytinti šito baublio, tai ir pats Poška ten nuvažiavo, nusivežė degtinės bačkutę, susirinkusiems talkininkams davė išgerti poraginę, kad juos paskatintų. Na, o paskui Poška rytino bačkutę su degtine, o talkininkai paskui jį, ura, šaukdami, baubdami tą ąžuolą per lauką rytino. Sako, jis atsiritina tam tikrą nuotolį tą bačkutę su degtine. Vargšas per purvynus rėplomis, atsisukę žiūri per petį, kad vyrai jau per pusiaudinį atsilikė. Galvoja, gana, atsisėdė ant bačkutės, o tie pamatė, kad Poška atsisėdo ant bačkutės, davai, ura, sušaukė, subaubė, atritino iki jo, davė vėl poraginę. O kada ąžuolą paritino ir pastatė jokiame ant aplink čia tekančio pelos upelio kranto, tada išgėrė visi bačkutė ir prisigėrė dainavo ir vėl kaip jaučiai baubė, dėl to ir baubliais pavadino. Taigi, pasistatęs čia Poškatos baublius, viename iš jų žemai stovinčiame įkūrė muziejų, kuris laikomas pačiu pirmuoju Lietuvoje. Net Vilniaus muziejus, kiek man žinoma, gal ir neklystu, įkurtas 1834-36 metais. O kituose miestuose dar jokio muziejaus nebuvo. O čia 1812 Poška įkūrė pirmąjį muziejų Lietuvoje. Baublys į būsenčias kartas. Muziejų radijo gidas.
Sveiki, malonu klausytojai. Šiandien laidą pradėjau archyvinių įrašų iš laidų ciklo skirto muziejų metams, kuriuos minėjome prieš 5 metus, kai pirmajam senienų muziejui Lietuvoje Dionizo Poškos baubliams sukako 200 metų. Šią savaitę, kaip ir kasmet, gegužės 18-ąją, minėjome Tarptautinę muziejų dieną. Na, o savaitgalį muziejai kvietė lankytojus susipažinti ne darbo valandomis ir net naktį. Žodžiu, muziejų naktis Lietuvoje jau nebe pirmą kartą, o Tarptautinė muziejaus diena minima nuo 1977 metų. Turbūt retas muziejus, kuris gali įsiversti be archeologinių radinių. Todėl šiandien mūsų laidos viešnė jauna archeologė Daiva Jasbutytė. Labadiena.
Labadiena.
Aš iš tikrųjų prieš mūsų pokalbį įrašą sakiau, kad aš jūs matydavau pro langus. Danės skverė, dabar jau gal reiktų sakyti Dangės, bet man mėliau Danės, nes mano mama Danė ir Danės gatvė ir Danės skveras. Taip kad nepykit klaipėdiečiai senieji, kurie čia gyvenate, jums tai Dangė, o man mėliau Danė. Tai mačiau ir tai buvo netikėta, kad čia visai po langais, krantinėje, vykdomi kasinėjimai, kokiu tikslu jie buvo vykdomi? Jūs jiems vadovavote?
Šie archeologiniai tyrimai buvo vykdomi dėl to, jog yra planuojama rekonstruoti visą Dangės aikštę. Dėl to buvo gautas užsakymas prieš vykdant techninį projektą, kad ištirtumėm, nustatytumėm, kas slepiasi po žemę.
Ar jūs turėjot kokius įsivaizdavimus, juk turbūt kiekvienas kasinėjimas visgi kažko tikėsi ten rasti, arba randi kažko, nuo ko visai nesitikėjai? Kaip čia buvo?
Taip, mes žinojom, kad tenai po antro pasaulinio karo visa aikštė buvo sugriauta, išlyginta, užsodinta medžiais. Taip mes nežinojom, kas ten yra išlikę, kokios struktūros ir ką galime rasti.
Ir iš tikrųjų, kai atkasėt žemės, labai puikiai išsilaikė grindinys, net ir plytelės išklotos, ten jau turbūt vidaus patalpų, taip?
Tenai buvo gatvės grindinys.
Tai akmenimis grįstas, taip? O tom plytelėm tokiam gražiom, nežinau, ar visi specialistai šiais laikais taip jas gražiai iškloja.
Ten buvo gatvės grindinys.
Ten?
Ir mūsų tikslas buvo vėliau, kalbantis su projektuotojais, dar daugiau atidengti tos pačios gatvės struktūros, kad matytumėm, koks jos yra plotis, ilgis, kaip išdėstyta.
Tarki, tako, senamiesčio grindinių sunkiau vaikščioti, negu ten, kuris tada buvo. Turbūt iš atviručių galbūt gali matyti, kas čia stovėjo tuo metu Dangės krantinėje.
Taip, mes atidengėme dar buvusios vilos bokšto pamatus. Anksčiau čia yra stovėjusi didžiulė vila.
Nežinot, kieno jinai ta vila?
Sakoma, kad ten yra buvusio pirklio.
Savo kėmę, sakysim, aš noriu, kad čia man iškastų, bet gal čia pasime, kas tos yra. Galim jūs kviesti ir jūs
taip,
kasote?
Taip, galim.
Giliai kasote?
Kiek reikia. Kiek reikia, būna iš tikrųjų žmonės, kurie domisi ir jiems net nereikėtų atlikti tų archeologinių tyrimų,
bet jie
dėl pasakojimų, dėl istorijų nori pasitikrinti.
Tai brangu?
Pagal tai, ko jums reikia.
Bet yra kainininkas, ar ne?
Taip, yra kainininkas. Archeologiniai tyrimai skirstumo į žvalgomuosius tyrimus ir detaliuosius tyrimus. Ir tai yra ir specifika, ar tyrimai atliekami mieste, ar tai yra piliakalnis, ar senovės gyvenvietė, ar kapinynas. Nes kiekvienoje vietoje yra skirtinga metodika ir skirtingais darbo metodais yra atliekami tyrimai.
Jūsų darbovietė.
Statybų archeologija.
Statybų archeologija. Labai buvo įdomu stebėti, vyrai kasa, o moterys jums vadovauja. Ne pirmi jūsų tyrimai, kasinėjimai. Kiek metų jūs jau archeologija ir bendrai, kodėl pasirinko tokią specialybę? Sakyčiau vyriška, ar ne? Nors labai turim žinomą archeologiją mūsų, Marija Gimbutinė, taip?
Taip, archeologija jau esu 5 metai ir tikrai ne pirmi tyrinėjimai. O kodėl archeologija, pati savo keliu šį klausimą, tikriausiai nuo vaikystės. Buvo pats susidomėjimas gamta, aplinka, tikriausiai ir tas pats Indiana Jones filmas sudomino, kas ta archeologija.
Supratau. Tai puiku. O ką esat atradus to tokio, ko tiesiog nesitikėjote, kad galite tai atrasti?
Yra buvę iš tikrųjų ne vienas toks atradimas, kur pačiai kėlė nuostabą arba dėl kitokių aplinkybių yra tikrai įstrigę galvoje. Tai vieni iš pirmųjų tyrimai yra buvę čia pat Klaipėdoje, Minijos gatvėje. Tenai buvo tiesama elektros trasa, kur šalia buvusių kapinaičių. Ir tuo momentu, kai darėm tyrimus, tos kapinaitės buvo suardytos sovietų laikais. Tai tas tiesiog, kai išperkasu po vieną, po du žmonių kaulus reikia iškelti. Ir tie pirmieji tokie tyrimai iš tikrųjų, kaip toks gali būti ilgesys su kapinaitėm. Ir tikrai įstrigo. O kitas panašus tyrimai tai buvo Kretingoje. Teko vadovauti grafų Tiškevičių paieškoms. Tada buvo toksai projektas, kai svarstėm, ar tie Tiškevičiai yra kažkur paslėpti koplyčiai, mauzulėjui, ar palaidoti. Nes irgi buvo istorijos žinomi faktai, kad prieš karą buvo jie perkelti kažkur paslėpti. Tai vykdant šiuos tyrimus, jiems vadovaujant, teko išgyventi atradimo džiaugsmą pirmą tokį labai stiprų, nes buvo suplanuota išgręžti tris skyles ir ten įvedus tokią kamerą, pažiūrėt, kas yra viduje. Ir kai mes išgrėžim ir pažiūrėjom ir supratom, kad ten visgi yra paslėpti Tiškevičių sarkofagai.
Tada tuose postamentuose?
Postamentuose, taip.
Akšėtai, tiškia, viduje jų?
Viduje jų. Tada tikrai norėjusi šokinėti iš džiaugsmo ir tikrai labai irgi įstrigė.
Labai garsiai giminė ir šitam kraštui nusipelnė žmonės. Tas postamentas taip tyčia buvo padaryta, kad į vidų, ar tai būdo įprasta?
Manoma, kad ten buvo tyčia pastatyta tokie, nes pagal visą koplyčios mauzolėjos architektūrą jie kaip ir netiko pagal visą tą statymą. Todėl manoma, kad ten buvo specialiai, kad paslėptų.
Įdomus tas mokslas, tyrinėjimų sritis, archeologija, bet mes visai einam vis atgal. Ar mes ką nors paliksim, ką nors ateinantiems, ar po mūsų bus dar įdomu kasinėti, ar ne?
Tikrai paliksim, tikrai paliksim ir dabar paliekam.
Dabar ne tik paliekam, bet dabar ir tokių savamokslių archeologų yra padaugėję. Jie tą aparatą nusipirkt, žinot, aš kaip dažnai pajūrėje būnu, tai ypatingai ryte aš matau, jie vaikšto po smėlį ieško, ką ten žmonės vakar paliko ar pamėti.
Yra iš tikrųjų tokių jodų archeologų, kurie nesilaiko įstatymų, bet yra ir tokių, kurie jau yra suėję į grupę, yra informavę kultūros paveldo departamentą, kad jie tokie yra ir kai vyksta archeologiniai tyrimai, juos galima pasikviesti ir jie padeda surasti metalinius radinius, monetas.
O kaip anksčiau būdavo apsibrėžima ta teritorija, kurioje bus kasinėjama, kol nebuvo tų įrankių? Pagal ką būdavo spėjama?
Pagal kraštovaizdį. Netgi pagal kraštovaizdį, nes ir gyvenvietės anksčiau kurdavosi dažniausiai prie vandens telkinių, tai yra upės, ežerų, pagal tie patys piliakalniai jos nustatoma. Gyvenvietės senosios pagal pasakojimus žmonių, pagal arimus, tiesiog kai žmonės arė laukus, kartais išorė apyrankės ar kokius pakabučius informuoja kultūros paveldo departamentą, tada yra organizuojami tyrimai nustatyti ribas.
Jūs paminėjote teisinį aspektą šito reikalo. Yra numatytos taisyklės, kaip čia visą tai turi būti, kas randama, kam atiduodama, aprašoma, ar kaip čia yra?
Archeologijoje mes dirbam pagal paveldo tvarkybos reglamentą, kur yra surašyta, kaip mes turim atlikti tyrimus, ką padaryti, ką užfiksuoti, po to, kur perduoti radinius, atlikus visą darbą reikia parašyti ataskaitą, priduoti komisiją, kurioje jinai yra svarstoma ir patvirtinama ir tada jis atsiskaitęs už visus atliktus darbus.
Būtent to mėnesio bėgė, man regis buvo spaudoje bent jau rašė, kad ten piliavietėje buvo atrastas kažkoks įdomus skaičiavimo.
Čia buvo ne piliavietė, bet senamestė.
Senamestė?
Senamestė, čia buvo vežėjų ir bažnyčių gatvėje.
Taip, atsiprašau, teisingai.
Ten vyksta Lietuvos nuotekų trasos tiesimas ir vyksta archeologiniai tyrimai, ten vadinamasis abakas buvo aptiktas, taip pat metalo detektorium, kuris kaip skaičiavimo žetonas yra laikomas. 16 amžiaus.
16 amžiaus. Lietuvoje kas seniausia, kas yra atrasta, sakysim?
Seniausiai yra neolitinio laikotarpio radiniai iš šventosios gyvenvietės.
Šventosios? Čia mūsų šventosios?
Taip, taip. Tai yra ir akmeniniai kirbukai, titnagas, tokie dirbiniai.
Viduramžiais nebuvo populiari archeologija, daugiau nuo renesanso prasidėjo visa tai, menininkai, kolekcionieriai domėtis senove. O visgi, ką suteikia šiuolaikiniam žmogui tas radinys, radinio pažinimas, ką jis suteikia?
Jis suteikia informaciją apie anksčiau buvusias kultūras, apie anksčiau vykusį gyvenimą, tos miestelio kaimo net išsivystymo lygį, kokios buvo įtakos iš užsienio, iš kitų gyvenviečių.
Tai kaip jums atrodo dabartinė mūsų Klaipėda ir palyginus anksčiau, kaip jums atrodo, kaip jį pasikeitė? Matėms senas atvirutes, kaip jį keičiasi jūsų akimis, bet žiūrint ne tai, kas po žemėjo, kas ant žemės.
Klaipėda iš ties labai pasikeitus nuo to pačio 16, 17, 18 amžiaus. Vien antro pasaulinio karo nugriautos bažnyčios, kurią dabar viena bandys atstatyti Švento Jonų bažnyčią. Pati Klaipėda yra išaugusi ir...
Kada pirmą kartą atvažiavote į Klaipėdą? Jūs neklaipėdėte?
Aš neklaipėdėte. Atvažiuodavau kartą kas kokius 5 metus.
O paskui mokytis čia?
O po to nuo 2010 metų įstojau mokytis į Klaipėdos universitetą, kraštovaizdžio archeologiją, ir nuo tada jau mano gyvenimas Klaipėdoje.
Kokiuose pasaulio muziejuose esate buvus?
Esu buvusi Vokietijos muziejuose, nes ten teko ir dirbti archeologiniuose tyrimuose, palyginti, kaip jie atlieka tyrimus ir kaip mes atliekam tyrimus. Teko daryti brėžinius, nes vyko tyrimai bronzos amžiaus gyvenvietėje, tai reikėjo daryti duobių brėžinius, tai galėjom pasilyginti, kaip mes atliekam ir kaip Vokietijoje.
Tai galiu pas...
Taip pat tik tai, kad jų tikslas yra perteikti brėžiniuose žemės atspalvį, jie spalvina, kaip atrodo duobė, kokiam yra žemės sluoksnė, o pas mus yra sutvirtiniai ženklai, kad čia yra žemė, žvyras, smėlis. Tokie skirtumai.
Tai jūs ten taip ir mačiau vis kažką prie tų atkastų ertmių. Vis žymėjote, ką radote?
Taip, žymėjau, ką radau, dariau brėžinius, braižiau sluoksnius ir apildomi lauko žurnalai tyrimo metu, kad po to rašant ataskaitą turėtumėm išsamę informaciją.
Įdomios plytos, ten tarp kitokio buvo tokios net ženklintos kažkokios plytos.
Taip, tai Klaipėdoje yra buvusi ne viena plytinė, tai jos turėjo savo ženklą
ir
keletą jų pavyko aptikti.
O atkasus negaila paskui užkasti visą tai vėl?
Taip, iš tikrųjų, įdedama daug darbo atkasant, nuvalant senelės ir sutvarkant, ir po to, kai reikia užkasti, iš tikrųjų yra toks pagalvojimas, gal palaikykim kelias minutės.
Tikrai?
Tikrai, taip. Ypač dar žmonėms, kurie kasa, yra toksai, ką, iškasiau ir vėl užkas. Labai sunku.
Ar galim sakyti, kad jūsų tyrimai šiek tiek įtakos, kaip atrodys skveras po rekonstrukcijos?
Iš tikrųjų tikimės, kad įtakos tiek pat pačios gatvės struktūra, grindinys, galbūt tuos šaligatvius pakeis į tokios, kokios anksčiau buvo.
O palikti kokią ertmę matomą, kas yra po žemė, nėra tokių sumanymų, juk tai irgi įdomu, tai istorija.
Dar neteko girdėti, kad toks gali būti planas.
Pasaulyje visko iš tikrųjų yra. Vienas iš variantų, tarp kitako, prieš atstatant valdovų rūmus, ir buvo tokia versija, kad daryti tai, kad matytum, kas ten yra požemiuose.
Taip, ne vienam miestelį, kaimelį yra tiesiog po stiklų paliekamas anksčiau buvęs grindinys, kad būtų galima įsivaizduoti, kaip anksčiau atrodė miestas ir gatvė.
Arba tiesiog grįvėsi, aš kartais pats buvau Graikijoje ir galvojau, kaip grįvėsi savoje. Jisgi nieko nedaro, jų tiesiog jie yra tokie, kokie atrasti ir tokie yra, ir žmonės plūsta iš viso pasaulyje. Ne?
Taip, galėjom ir mes palikdanę skverę atidengtus pamatus.
Tikrai, su kokiu nors aprašymu, žinote, dabar mieste matosi daug turistų, atplaukęs laivas ir jiems būtų įdomu sužinoti, kad čia yra istorija turintis miestas. O jūs, ar pati vaikščioti muziejus?
Taip,
čia Lietuvoje, žinot,
nedarbo
tikslais.
Tikrai vaikščioju po muziejus, nes muziejai atskleidžia to krašto istoriją. Nes dažniausiai mūsų muziejai yra tokie nedideli, kurie ir vadinasi kraštotyros muziejai, kuriuose yra surinkta pateikima informacija nuo seniausių jų turimų laikų archeologinių radinių ir istorinių laikotarpių radinių. Tai mane tikrai labai įdomina.
Bet turbūt vis tiek jūs žiūrite kitomis akimis, ar ne, jeigu tai istorinis filmas.
Žiūriu kitomis akimis ir norisi kartais prieštarautam visam filmui, kad ne tai buvo arba ne tai pateikiama.
Man čia vis laik yra paslaptis, ne tai buvo. O kas ten žino, kaip ten iš tikrųjų buvo? Vis tiek tai yra spėlionis.
Dabar jau yra metodai, pagal kuriuos tos datos yra tikslinamos ir jos jau nebėra tokios spėlionės, kai, pavyzdžiui, archeologinio tyrimo metu atrandam kaulus, jos galima padaryti radiokarbono tyrimus, tai yra anglies tyrimus, pagal kuriuos yra 150 metų laikotarpiu galima nustatyti, šitai, iš kokio amžiaus jisai buvo.
Viena tiksliai.
Taip.
100 metų, tai čia 100, žmogaus,
kartais, jau, nu, taip. Pagal kaulo stovį, pagal išsilaikymą.
Bet miestui 100 metų, tai daug. Miestas prieš 100 metų, kad ir Klaipėda. Tas gandinys kokio? Būtent
19
amžiaus.
19 amžiaus.
Ir jis gana žemai yra, sakyčiau.
Pati Danės krantinė anksčiau buvo žemiau, dabar yra sukeltas žemės paviršius, todėl jis ir yra vos ne pusę metro gylyje.
Ar ten ką nors vertingo, ką nors muziejinio radote?
Yra radinukų, kurie tikrai pateks į muziejų, bet daugiausiai mes kol kas turim radinių 19-20 amžiaus, o archeologija jau tai tikroje skaitosi nuo 18 amžiaus.
Koks jūsų rastas seniausias radinys?
Su to pačiu metalo detektoriam teko dalyvauti žvalgymuose, kai tai buvo tekę aptekti kuršių apyrankė deginta iš kuršių kapo. Tai tokia buvo seniausia, ten koks 9 amžius.
Deginta?
Taip, žalvarinė.
Žalvarinė.
Dar labai yra įstrigę tyrimai Tiškevičių alėjoje Palangoje, kur vyksta Tiškevičių alėjos atnaujinimo darbai. Ten vyko archeologiniai tyrimai ir tų tyrimų metu buvo aptikta 16-17 amžiaus radiniai ir nustatyta buvusio dvaro vieta, kas nebuvo tiksliai žinoma. Toks buvo atradimas, irgi reikšmingas.
O kur norėtumėt pasaulyje nuvažiuoti, į kokius archeologinius kasinėjimus? Turit svajonę?
Būtų įdomu nuvažiuoti tą patį Egiptą, į piramides pažiūrėti.
Kokią muziką klausote?
Aš klausausi radio.
Ką radijas grūdė?
Ką radijas klauso, man labiausiai tinka.
Taip, dėkuoju Jums už galimybę susitikti, pasikalbėti. Linkėčiau Jums, kad įsipildytų Jūsų svajonės ir rastumėte muziejinių vertybių, kurios visiems mums teiktų pasididžiavimą. Tai kviečiu klausyti radiją, Extra FM šiuo atveju. Daiva Jasbutytė, ačiū Jums.
Ačiū Jums.
Baublys į būsenčias kartas. Lietuvos muziejų radio gidas. 1812 metais Dionizas Poška įkūrė pirmąjį muziejų Lietuvoje. Į savo muziejų Poška buvo surinkęs daug eksponatų, daug įvairių senienų. Bet per karus ir dėl besikeičiančių savininkų daug eksponatų išnyko. Daug jo eksponatų prieš 1914 metų karą buvo išvežta į Tauragės gimnaziją. Ir ten per karą viskas žuvo. Iš žymesnių čia kai kas yra, pavyzdžiui, karių krūtinė šarvai. Kryžiuočių laikų krūtinė šarvas parodo, kad čia kryžiuotis kaulus tėviniai yra palikęs. Yra patrankos sviediniai iš karų su švedais, dar vieliniai tokie kolčiuginiai šarvai, banginio šonkauliai rasti Poškos apylinkėje. Keletas įvairių akmenų stovėjusių po tais ąžuolais baubliais prie aukuro, dar kelmai plokščia viršiai vadinami dūšių staliukais. Tada mūsų prabučiai tikėjo, kad mirusiai valgyti prašo, neždavo ir dėdavo ant jų valgius. Ir senovėje kiekviena šeima savo kieme turėjo pasirinktą kokį plokščia viršį daiktą, akmenį, kelmą ar ką panašaus vadinamus dūšių staliukais. Ir per šventes, arba turėdami svečių nešiant jų, reiškia, dėjo valgius. Kai pamatydavo atskridusi kokį paukštį lesant tenai, sakydavo, nebaidyk, čia ne paukštis, o galbūt tavo tėvas, motina, paukščiu atskrido pavalgyti. Nešė, ką turėjo geriausia. Dar čia yra kaip statulos su galvomis, tai natūralus akmenys iš gamtos. Tik tai per karą chuliganai buvo jų galvas nudaužę. Jos pribetonuotos, jos buvo vadinamos akmeninės užkeiktos bobos.
Čia aukščiau dar yra toks geras lovys, akmens gelda. Tai vadinama akmens amžiaus girna. Kada mūsų prabočiai prieš keletą tūkstančių metų dar akmenį, akmenių grūdus apgrūsdavo, tokius reiškia miltus valgi. Žinoma, malūnų dar nebūta. Dionizas Poška jo amžiuje, kada žmonija išmoko pakinkyti vėjį ir vandenį, jau technikos amžiuje padarė tašyto akmens girnas, kurios matosi kitoj pusė ant stulpo pamautos. Jam, kaip rašytojų, jos vėliau atstojo lauko stalą. Esant gražiam orui, Poška išeidavo prie šito lauko stalo, turėjo pasidaręs iš velenų ir tokį krėslą fotelį. Jis rašė, kada, sėdėdamas soste velenų, skaitau knygelę ir pypkę deginu. Poško staliukas, ant kurio jis parašė garsiąją poemą Mužika žemaičių ir Lietuvos ir kitus kūrinius, kuris aprašė sunkėtų laikų baudžiauninkų dalę, yra šitame baublyje. O to stalelio šonė yra jo ranka lenkų kalbai rašyti žodžiai. Giminių, kaimynų, prietelių ir svečių prašau iš čia neimti baublio turto. Taip pat ir ginkluota kario ranka svetimos nusavybės tegul neliečia. Kadangi baubliai pastatyti, kaip anksčiau minėjau, 1812 metais, Napoleono karo metais, arba kaip pas mus Žemaitijoje sakoma, per prancūzmetį, tai čia buvo užėję Napoleono kareiviai ir jie apiplėšė, apvogė. Todėl jis ant stalelių parašė, kad ir ginkluota svetimo neliestų. Antrasis jo ąžuolas, baublių vadinamas, buvo daugiau kaip darbo kabinetas. Beje, ir čia durise Poška yra palikę savo ranką rašytą užrašą, kuris ir dabar tebėra išskaitomas, tik užrašyta lenkiškai. Jis rašė ir lietuviškai, bet tada Lietuvos kaip valstybės nebuvo, carų pavergta jį buvo, ir lietuviško rašto nebuvo, o tada ir žmonės buvo beveik iš viso beraščiai, tai jis rašė daugiau lenkiškai. Lietuviškai, jeigu pažodžiui verstume, yra. Ažuolė mano mielasis, ažuolė mano mylimasis, meilesnės man tavo nei rūmų sienos, tu liūdėsio valandoje vienintelė paguoda, aš tada linksmas, kaip po tavo stogų. 1972 metais Aleksandrui Šidlauskui papasakojo ilgametis baublių sargas Aleksandras Bardauskas. Parengta pagal publikaciją savaitraštyje Šiaurės Atėnai.
Susitikimai teatro aikštėje. Pokalbių laida iš neužšalančio kultūros meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Šeštadieniais 14 valandą Extra FM programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.